You're with SBS Radio.
ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ሰርቪካል ካንሰር ወይ ከዓ ካንሰር ናይ ክሳድ ማህፀን እተጥፍእ ቀዳመይቲ ሃገር ክትከውን ከም እትኽእል ሓደ ሓድሽ መፅናዕታዊ ውፅኢታት ኣንቢሁ። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት እቲ ሕማም ካብዚ ሃገር ዳርጋ ክትጠፊ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እዚ ከዓ ሓሓሊፉ ዝረአ ሕማም ጥራይ ተባሂሉ ክምደብ ናብ ምግባሩ ሓደ ስጉምቲ ምቕራብ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣውስትራልያ ሰርቪካል ካንሰር ከተጥፋኣሉ እትኽእል መስመር ሒዛትሉ ኣብ ዘላ እዋን ኣገዳስነት ክታበት ኣብ መንእሰያት ደጊሙ ይረጋገጽ ኣሎ። ካብ ቤት ምኽሪ ሕማም ካንሰር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ካንሰር ካውንስል ኒው ሳውት ዌልስ ዝወፀ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ መጠን ተርእዮታት ናይዚ ሕማም ኣብ ዓለም ዝተሓተ ክኸውን እዩ። ሓላፊት ምርምር ኣብ ካንሰር ካውንስል ኒው ሳውት ዌልስ ፕሮፌሰር ካረን ካምፈል እቲ ዓወት ካብ ምዝርጋሕ ክታበት ኤችፒቪን ሓድሽ ምክትታል ክሳድ ማህፀን ወይ ሰርቪካል ስክሪኒንግ ንደቂ ኣንስትዮ ዝመፀ እዩ ትብል። ንሕና ቀዳመይቲ ሃገር ኣብ ዓለም ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ብመንግስቲ ዝውሃብ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኤችፒቪ ንመንስያት ኣዋልድ ብዓወት ኣብ ተግባር ዘውዓልና ኢና። ናብ መንስያት ኣወዳት እውን ኣባፂሕና ኣለና። ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ነዚ ዝገበረ ሃገራት ኢና። ጽልዋ ናይቲ ክታበት ዝመዝገብና ቀዳመይቲ ሃገር ኣብ ዓለም ኢና። ዝዓለፈ ዓመት ካልእ ቀዳሞት ዝገብረና ኸዓ ሰርቪካል ስክሪኒንግ ወይ ክሳድ ማህፀን መርመራ ወይ ምክትታል ዝካየደሉ ሓድሽ ኣገባብ ኣተኣታቲና ኢና። እቲ መፅናዕቲ ሰርቪካል ካንሰር ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ እዋን ካብ ነፍሲ ወከፍ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ ን6 ጥራይ ዘጥቅዕ ሓሓሊፉ ዝረአ ወይ ሬር ካንሰር ተባሂሉ ክምደብ እዩ ዝብል ትንቢት ኣቕሪቡኣሎ። 235 ክሳብ ዝኣቱ ኸዓ እቲ ዘጥቅዖ ክሳብ 4 ደቂ ኣንስትዮ ካብ 100,000 ክወርድ እዩ። 2006 ዓ.ም ኣብ ዝኣትወሉ ግን ካብ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ ንሓንቲ ጥራይ ብምልካፍ ዳርጋ ክጠፍ እዩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ ክታበት ኤችፒቪ ኣንጻር እቶም ጠንቂ ናይ 70% ካንሰራት ክሳድ ማህፀን ዝኾኑ 2 ዝለዓለ ጉድኣት ከኸትሉ ዝኽእሉ ዓይነታት ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ይከላኸሉ። ብሓባር ምስ ካልኦት ነቲ ክታበት ዝመሃዘ ፕሮፌሰር ኢያን ፍሬዘር ካብ ንሱ ዝሓስቦ ዝነበረን ላዕሊ ኣዝዩ ቐልጢፉ ኣብዚ ክብጻሕ ተኻኢሉ ይብል።
ንሕና
ኩሉ ግዜ ነዚ ክንፍጽም ተኽእሎ ነይሩና። ግን ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ መንግስትና ብመሰረቱ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ዝኾነ ኣንጻር ፓፒሎማ ቫይረስ ኣድማሳዊ ክታበት ክህሉ ዝብል ሓሳብ ከተግብሮ ምውሳኑ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና። ንሕና ነቲ ማንም ሰብ ክህልዎ ወይ ክሓሞ ዘይደሊ ካንሰር ክንቋጻጸሩሉ ንኽእል ኣገባብ ረኺብና ኣለና። እዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ዜና እዩ። ሕክምናዊ ምርምር ብሓቂ ለውጢ ከመይ ከም ዘምጽእ ዘመስከረ ናይ ዓወት ዜና እዩ። ፕሮፌሰር ካምፈል ካብ ካንሰር ካውንስል ኒው ሳውት ዌልስ እዚ ክብጻሕ ዝኽእል ኣብ መላ ሃገር ክታበታትን ክትትላትን ብቐጻሊ ምዝፍጸሙ እዩ ትብል። ንሕና ክንዝክሮ ዘለና ቀጻሊ ዓወትን እቶም ሽቶታት ክንወቕዖምን ዘየቋርጽ ስጉምቲ ወይ ተግባር ከድሊ ምዃኑ እዩ። ንወለዲ ጎራዙትን ኣግባዝን ደቆም ኣንጻር ኤችፒቪ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኽተቡ ከነተባብዖም ይግባአና። 25 ካብኡ ንላዕሊ ዝኾና ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ምርግጋጽ ኩነታት ክሳድ ማህፀን ወይ ሰርቪካል ስክሪኒንግ ክገብራ ከነተባብዕን ኣለና። ከም በዓል ሚሸል ኮክስ ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ኣብ እትመሃረሉ ዝነበረት እዋን መደብ ክታበት ኤችፒቪ ኣይነበረን። ሕጂ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓደ ንላዕሊ ርእይቶ ወይ ምኽሪ ክረኽባን ኩሉ ግዜ ኸዓ ክምርመራን ትጽውዕ። ካንሰር ኣለኪ ተባሂለን ህይወተይ ብሓደ ለይቲ ክቕየር እንከሎ ዝሓለፍክዎ ብኡ እንተዘይሓሊፍካ እዚ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል ነገር እዩ። ግን ድሕሪኡ ኸዓ ንዕኡ እውን ነቲ ብሰንኩ ዝተኸተለ ሳዕቤናትን መኪትካ ሓሊፍካ ኩሉ ግዜ ውላድ ክህልወኒ ይደሊ ነይረ። ድሕሪኡ ግን ኣይከኣልኩን። ምክንያቱ ምቑራፅ ወይ ከዓ መኽላእቲ ማህፀን ስለ ዝተኻየደለይ። ስለዚ ሽዑ ከምኡ ዓይነት ህይወት እዩ ክምክት ወይ ከዓ ክሓልፍ ነይሩኒ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሰርቪካል ካንሰር ክጠፍእ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዕ እዩ። ክኢላታት ዝብልዎ እቲ ብድሆ ናይ ክታበት መደባት ናብተን 1.4 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ዓመታዊ ብሕማም ሰርቪካል ካንሰር ይሞታ ተባሂሉ ዝእመነለን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም ዝበጽሕ ምግባር እዩ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.